Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Мої вітання, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія, і ми розпочинаємо черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Сьогоднішній випуск є передсвятковим. Ми сьогодні, 27 липня, знаходимося в передсвятті урочистості Святого Володимира. Церкви і Західна, і Східна саме 28 липня щороку відзначають цю урочистість. Для нас, українців, це справді, без перебільшення, урочистість. Цього року, 2022, тоді, коли Україна знаходиться в стані великої, я так би назвав, вітчизняної війни. Цього дня також за указом президента ми будемо відзначати День Державності. Ми повертаємося до історичних витоків для того, щоб осягнути от ту величність спадку, яку нам дає великий князь і хреститель Русі Володимир. Те, що ми сьогодні хрестимося біля позолочених храмів, те, що ми маємо можливість сповідатися, бути в причасті, просто називати себе християнами, це є велика заслуга великого духовного провідника. Сьогодні я, Максим Приступа, радий вітати в ефірі Радіо Марія єромонаха, отця Михайла Карнауха, монаха Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря у місті Києві. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Поближче до мікрофона.
Дякую за розповідь.
Отак, ми сьогодні будемо говорити про історичну спадщину, яке дає Володимирове хрещення. Власне, розпочалася ця така велика вітчизняна війна, і ми для себе починаємо відкривати нові історичні факти. Здавалося, що тут нового вже відкриєш, коли і так багато написано, а виявляється, що ні. От, наприклад, ті, хто вчилися в радянський час, вони вивчали радянську історію. Радянська історія дуже сильно іспоганена навіть в плані от цього факту хрещення. От, давайте розпочнемо з назви Русь. Наскільки доречно, православній церкві України, наскільки доречно називати той період Володимира, його князівства, називати наші терени Київ і околичні князівства Руссю в контексті навіть цього факту назви свята, хрещення Руси. України, я так розумію, так?
Звісно, що необхідно про цю назву не забувати, тому що якщо досліджувати літописні дані, то київські літописці Русі вважали лише три князівства – Чернігівське, Київське і Переяславське. Бо Нестор у своїх літописних хроніках пише, що із Русі пішли до Новгорода, наприклад. Тобто, хоча і Новгород був частиною Київської Русі, Новгородське князівство, але кияни не вважали це корінною Русю, і тому літописець передає ось цю, власне, форму, яка існувала тоді у свідомості людей, наголошуючи, що з Русі пішли до Новгорода. Не сказав, що пішли з Києва до Новгорода по території Русі, а сказав ось, власне,
тобто Новгород, не можна вважати сьогодні Новгород історичною спадкоємицею Київської Русі.
Так, з точки юридичної історії, то необхідно вважати, що Новгород – це є частина Київської Русі, але необхідно пам'ятати, що Київська Русь – це була федеративна держава. Угу. Тобто це була сукупність князівств, які входили, фактично визнавали номінальну владу київського князя.
Тоді правильно називати цю територію часів Володимира Русь – Україна.
Можна і так, тому що, власне, назва пішла із сучасної території України, і вже десь ми знаємо, коли вперше слово вжите Україна, це 12 століття, тобто тут вже зароджувалася ось ця назва і формувався фактично український.
Я пригадую, коли був зорганізований Київський патріархат вже тут в Україні за часів незалежної нашої держави, то титул предстоятеля цієї церкви звучав як Київський і всієї Руси України.
Так, це спочатку патріарх Станіслав, мені здається, носив титул всієї України, а потім вже патріарх Володимир, патріарх Філарет носили титул Руси України, підкреслюючи ось те, що Україна є, що Київський патріархат є прямим нащадком або спадкоємцем цієї древньої київської митрополії. Ми знаємо, що ця київська митрополія також, адміністративні центри її мандрували з Києва вони. Через монгольські набіги 1240 року митрополити греки переїхали до Володимира. З Володимира Петро переніс кафедру до Москви, втік. В 14 столітті інші київські митрополити оселялися в Новогрудку, це сучасна Білорусь, поближче Вільного. Так, і вже в Києві не зупинялися, бо більше 150 років тут не було первоєрарха на цій кафедрі. Ми ось пам'ятаємо цей подвиг митрополита Макарія Київського, який їхав з своєї кафедри, звільно в Київ відвідати свою пасту, і по дорозі його татари вбили.
Це той самий, котрого мощі Володимирському собору. Зараз забіжу наперед трошечки. Ви згадали про святителя Петра. Його на Галичині, точніше, на Галичині,
Волині.
На Волині знають як Петро Ратинський, на честь річки Ра, яка нас велике вітання туди зараз, яка протікає в тих теренах, де він розпочинав свій монаший подвиг. Там була криниця, там була його келія, зараз там знаходиться каплиця, я там, до речі, був, неподалік протікає ця річка Рата, його звали Петро Ратинським, далі він був обраний на предстоятеля, ну, на митрополита Київського, можна назвати його предстоятелем?
Так,
тоді?
Так.
Митрополита Київського, і так як отець Михайло розповідає, далі його кафедра була перенесена до Володимира, далі до Москви. І був період тоді, коли в Києві митрополита не було, ну, зрозумілих причин, була загроза. І що цікаво, що московські історики, московські художники, малюючи ікони, пишучи, точніше, ікони, розписуючи навіть храми, навіть тут нас в Україні, підписували, ми знаємо, що ікона за східним каноном вважається іконою тоді, коли є напис, наприклад, грецькою мовою це був би Агіос, там Петрос, тобто святий або святитель Петро. От, в даному випадку, коли писали святитель Петро, дописували московський. Тобто, таким чином, навіть іконографічно переписували історію, що він, мовляв, ніколи не був київський, хоча до самої смерті його називали київським. І про те, що якоїсь такої цінності київської кафедри тут вже якби й нема. І що саме найцікавіше? Найцікавіше. Тоді, коли відбувається інтронізація московського патріарха, то йому символічно київський митрополит, в даному випадку, коли була інтронізація патріарха Кирила Гундяєва, то тоді ще покійний Володимир Сабодан, митрополит київський і всієї України московського патріархату, вручав патріарху Кирилу жезл святителя Петра Ратинського, який, десь там кажуть, зберігається в музеях Москви до сьогоднішнього дня і дістається тільки раз в якийсь там період, коли відбувається інтронізація нового предстоятеля. Тобто, наскільки важливо для московської церкви підкреслити цю, як це назвати, апостольську приємність ще від тих княжих часів, які були на теренах того митрополита, який розпочинав свій шлях на теренах України, сучасної України, сивочолого Києва, якого перевезли були, ну, не насильно, так, а з обставин так тоді до Москви, і де він от власне залишає після себе цей пасторал, ну, це зрозуміло було б для римо-католиків, або жезл, який символізує архірейську владу, архірейське таке певне лідерство. Ось. І таким чином, от навіть в такому духовному сенсі, на іконах ця історія переписана. І наша програма сьогодні для того, щоб ми, друзі, розібралися у цих всіх тонкощах, історичних, церковних тонкощах. Давайте повернемося на 2 століття назад, і ми не можемо впустити з-під уваги факт хрещення Кирила і Мефодія. Ось. Це, можливо, також в певному сенсі дало нам поштовх нам, тоді русичам і князю Володимиру, прийняти такий відкритий факт для цілого народу Руси, факт охрещення. От, закарпатці дуже сильно пишаються тим, що вони охрещені десь близько на 200 років раніше.
Я про це чув від закарпатських священників. І, чесно кажучи, мені трішки навіть боляче про те, що ми забуваємо в загальному такому державній свідомості про цю дуже так величну і надзвичайну подію прийняття хрещення закарпатцями швидше, ніж це відбулось в Києві. І навіть більше можна згадати ще при цьому про те, що в Західній Україні, де ось Закарпаття, навіть сучасна Волинь, все ж таки були єпархії до хрещення Руси, бо в нас в церкві, Православній Церкві України, є архімандрит Костянтин на Волині, він на місці Жидинчинського монастиря.
Це одного з найдревніших.
Так, так. І він, власне, досліджуючи історію свого монастиря, говорить про те, що монастир був заснований ще до хрещення Руси, знаходячи відповідні крупинки історичні, які підкреслюють про те, що християнство дійсно розвивалося паралельно по усіх теренах. І тому Закарпаття дійсно взагалі це такий регіон унікальний та і є чим пишатися. Сьогодні це лідер по кількості монастирів. Немає жодного в Україні такого регіону, щоб мав так багато монастирів. Це має Закарпаття. Це досить велика плеяда святих. Навіть Галицька земля не може так зараз розкішно їх представити, як це може представити Закарпаття. Ви знаєте, що в нашій церкві є єпископ Гавриїл Кразина. Він на даний час на Рівненській кафедрі знаходиться, так? Але він дуже багато працює якраз у плані відродження пам'яті про закарпатські святи, про закарпатські святині, бо він звідти родом. Він навіть вже в помісній церкві видав збірку життя святих закарпатських і так далі. Тому про цей регіон не варто забувати, бо там є глибина, така криниця духовності і своя традиція древньої існує християнської.
Я, власне, згадав за цей регіон через термін, який до сьогодні фігурує в населенні Закарпаття. Вони себе називають русинами. Ось, наскільки він правдоподібно, скажімо так, в порівнянні з терміном русичі відповідає ідентичності, тобто, ну, подібності в своєму
сенсі. Ну, тут нам дуже важко говорити, тому що, наскільки я розумію, що цей термін вороги наші почали використовувати фактично проти України. І ви знаєте, що ще за часів президента Віктора Ющенка там були якісь нездорові тенденції саме в Закарпатті, пов'язані нібито з тим етносом русини.
А ми пам'ятаємо, коли були вибори в 2004 році, так? То Закарпаття було лідером по
Ну, це політичний аспект, так. Але дивлячись на цю ситуацію, ми можемо сказати, що це ось ці північні наші нинішні вороги, вони намагались там знайти людей, відповідно, для того, щоб провокувати якісь міжнаціональні конфлікти в Закарпатті. Але спілкуючись з тими людьми, які навіть себе вважають русинами як окремим етносом, вони не висловлюють там ненависті до України, так як це роблять північні сусіди сьогодні.
Ну, є різні тенденції. Розповідають про деяких, наприклад, священників Московського патріархату, я не хочу конкретно зараз згадувати прізвища, зокрема в Ужгороді, які вносять, ну, таке гарне слово, смуту в середовище місцевих жителів, які там розповідають про цю єдність з Росією. Це до сьогодні спостерігалось, до Великої війни, давайте так, це спостерігалося. Ось. І це прикро, що Закарпаття, яке знаходиться, ну, найзахідніше від Києва, так, і здавало бся, воно найкраще збережене від впливів, географічно збережене від впливів нашого північного сусіда, але тим не менш має якісь такі певні ознаки. Ну, ми зараз зайшли в трохи такий темний кут, не хотілося зараз говорити про це. Я думаю, що багатьох зараз закарпатців свідомість переосмислилася. От в тому плані, що ми починаємо прокидатися, розуміти, що ми є українці. Ось, повертаємося до теми, до терміну, до самого терміну русичі. Я буквально кілька днів тому натрапив на цікаву передачу, одну з останніх передач Акіма Галімова. Це так, режисер, який дуже гарно зараз займається дослідженням історичних фактів, цікавих історичних фактів. І там згадувалося про те, що король Данило Галицький, тоді, коли отримав з рук папи римського корону, за, ну там, добре, за заслуги, а і коли папа звертався до нього з цим, ну якби листом, він через легата передав цю корону, то він його називає руським королем. Тобто Галичина – це також Русь.
Звісно, і Закарпаття – це Червона Русь. Так називали її літописці, які, власне, описували ці регіони. І ми повинні для себе зробити і знати про те, що і в Речі Посполиті українці називали народом руського закону. І, власне, про це, коли читати документи 14-15 століття, якраз так говориться, що руський народ там грецького закону, тобто це православні і так далі, бо тоді не ділили з більшості за національною ознакою, а ділили більше за релігійною ознакою. І ця назва, вона була в нашому народі досить довго притаманна. Чому вона далі не збереглася і чому так далі сталося, нам, ми повинні розуміти, що українці не мали своєї держави. Наші території були розділені між шістьма країнами. І от навіть сучасна ця війна, вона якраз і показує тепер всі тенденції в світі про те, що всі мають певні якісь претензії до територіальних один до одного. Тобто
але я думаю, на це Росія і сподівалася, що ми зараз почнемо там заявляти десь там полякам, поляки нам і так далі, і рухатися цими конфліктними.
Хоча наше покоління, в більшості ми є представники молодого покоління, ми вважаємо, що історію потрібно знати, але історію не можна відтворювати. Тому що історія дуже має завжди багато несподівано каменів тих, які шкодять, приносять шкоду один одному. А сьогодні у нас нові виклики в житті, нові обставини, і ми повинні формувати нову історію, обходячи всі гострі кути. І це, на щастя, розуміє більше частина європейських країн, яка все робила і робить для того, щоб не повторилась Друга світова війна на їхніх теренах у Європі, так. І це розуміють самі українці. Тобто ми не хочемо чужого, ми хочемо спокійно мати лише те, що визначено міжнародним правом, міжнародним законодавством щодо території тої чи іншої держави.
В свій час вже святий Іван Павло ІІ, він звернувся був до польського і українського народів з таким словом примирення, де була присутня фраза, що ми маємо зараз рухатися принципом «прощаємо і просимо прощення». Ось от такий факт. І цей факт універсальний, я думаю, для всіх і всіх ситуацій у цьому конкретному випадку, про який отець Михайло зараз згадує. Отже, тема, наша тема сьогодні звучить як хрещення Руси України. Постать Володимира справді велика, ми зараз про нього ще згадаємо. От ми розібралися, власне, про те, що назва Русь – це є назва, яка притаманна виключно і чисто нам. Цю назву у нас вкрали 200 років всього тому. До цього
До Петра І.
До Петра І. Ця територія, яка сьогодні носить назву, ну, точніше, набагато менша вона була, так, але носить назву Росія, вона раніше називалася як Московія.
Московське князівство, Московське царство, а потім вже утворилась Російська імперія.
Тобто, проект опанувати Україну, він не полишається вже понад 500 років. Понад 500 років існує проект завоювати терени України.
Але, на щастя, не вдається, і сучасні помилки, які роблять вони, ще більше і більше цю ідею закопують десь в глибину.
Давайте от розберемося над фактом. Росія являється спадкоємцем Володимирового хрещення, російська церква, по факту?
Як тут можна сказати дві відповіді. Тобто, перша відповідь, що частково так. Тому що, ну, все ж таки...
Давайте розберемося, чому частково.
Тому що ті єпархії, які сьогодні належать Московському патріархату на теренах Російської Федерації...
Які це єпархії?
Ну, це Володимирська єпархія, це, власне, Суздальська єпархія, це все єпархії Київської митрополії, так? Які відкололися, відповідно, за державними кордонами 15 століття. Тобто утворилося ось це Московське князівство, яке почало збирати навколо себе певні землі. І водночас це Московське князівство, 1448 рік, митрополита Київського Іону возвело до статусу предстоятеля автокефальної церкви, тобто самопроголосило свою автокефалію. І ось ця Московська церква до статусу патріархату більше 100 років, вона була в канонічній ізоляції. Але це ж частина, власне, Київської митрополії. Тобто, навіть тоді, коли Київську митрополію на теренах України анексувала Московська патріархія, то вона постійно каже, що перша єпархія в РПЦ – це Київська. І ось до тих пір Київська митрополія – це перший член був священного синоду Російської церкви.
Добре, тоді це стосувалося переліку диптиху. Чому тоді українська автокефальна сьогодні церква стоїть такою 15-ю?
Останньою, відповідно,
до черги надання автокефалії.
Надання автокефалії.
А хіба вона не дається по статусу, по віковому якомусь там оприділенню там цієї церкви кількісному і так далі?
Ні, її надають відповідно за хронологічними межами. Якщо українська церква отримує статус патріархату, то вона буде 10-ю.
Добре, російська, здається, наш 5-ю, так? Вона справедливо стоїть на 5-му місці?
З історичним фактом, так. Тому що це єдина та патріархія, яка, ну, збереглася, бо інші, які були, охридські патріархії і так далі, вони були ліквідовані в свій час. І автокефалії на Балканах вже давалися в 19 столітті. Відповідно, за роками їх надання вони так і стоять у
відповідає дійсності. Так. Кілька років тому в Москві помпезно просто відкрили були пам'ятник Володимиру. Вони назвали його крестителем Росії.
Але без київської.
Ну, звісно, що без київської. Кілька років тому, коли Путін перебував з робочим візитом до Парижу, він перед Макроном, президентом, виступив з такою гарячою промовою. Він запитував у парижан, чи знають вони, хто така княгиня Анна, чи знають вони, хто такий Володимир, підкреслював про кровне родство руського народу з народом Франції. От, і, ну, знаєте, це боляче звучало справді. Ну, то, здається, стоїть президент великої справді країни, а говорять такі нісенітниці, що мовляв, княгиня, яка ніколи, напевно, ногою не була на теренах сучасної Росії, вона якесь місце там займає в їхній історичній поставі. Чи навіть Володимир, князь, якого вони от практично вкрали, що називається, в культурному плані, називають його своїм і так само підкреслюють своє європейське минуле. Ось тому от, власне, давайте про постать Володимира. Наскільки він вважав би, давайте так змоделюємо ситуацію. Наскільки б він вважав себе сьогодні московитом?
Я думаю, що взагалі не вважав би себе і не відносив би до цієї нації, тому що самої Москви в часи його правління не існувало. Це було, по-моєму, чи Володимирське, чи Суздальське князівство. Володимирське було, а Суздальське це як ще навіть на той час не існувало. Так? І чому бореться російська церква так за цю історичну приналежність? Тому що їм дуже некомфортно писати свій відлік автокефалії, там, наприклад, з 15 століття, а вони ж хочуть писати його з 10 століття, це 500 років. І тому за те півтисячоліття якраз йде боротьба. Тобто, ну, вказують на всі, які можна причини. Тобто, що вони переїхали, що ще щось було, ось, що воно все якось так втекло на північ. Але ж забувають про наступне. Чому вони переїжджали на ту північ? Тобто люди рятувалися від війни. А по наших землях століттями не вщухала війна. Постійно ці набіги, невідомо кого. Не можна постійно сказати, що це татари там набігали. Тобто багато хто набігав. І люди шукали більш спокійного способу життя. І, власне, дехто й переселявся подалі, шукаючи собі місце пристановища. То вони про це не хочуть говорити. Тому князь Володимир себе росіянином аж би ніяк не вважав. Він себе вважав Тарусичем, тим державним діячем, який отримав владу за відповідним за тим звичаєвим правом, яке існувало в Києві, бо він прийшов до Києва, отримав київський престол, і, власне, йому вдалося більше зорганізувати життя Київської Руси, привести його до ладу. І найважливіша подія його життя – це зміна свого внутрішнього стану прийняття християнства і доведення християнства, фактично християнство стає державною релігією на теренах тодішньої Росії.
Ну, деякі з українських навіть сучасних істориків не погоджуються з тим, що Володимир обрав це за покликом серця, тобто християнство, що для нього це був найперше політичний важель. В плані того, що він там візьме собі дружину з християнок, от, і це якби побудило в ньому такий факт. Але ми маємо інший козир християни. Ми знаємо, що Ольга, тобто мама Володимира, вона
бабуся.
Була... А, бабуся, даруйте. Бабуся Володимира, вона була охрещена до того, як Русь хрестилась. Тобто ми можемо говорити про те, що Володимир був якось умовно, може так, але вихований частково в християнських традиціях. Ну, ми ж знаємо, які бабусі вплив мають на своїх онуків. Ось, то ми могли б отак апелювати до тих, хто каже, що Володимир обрав це виключно як факт політичного важелі, тому що ще один неспівпадіння, ще один аргумент. Чому тоді він кликав так багато представників різних релігій? Це і іслам, і це і юдеї, так, кликав їх для того, що вони розповідали і презентували свої релігії. Це означає, що він справді був у пошуках нової релігії, у пошуках нового світу, нової дійсності, правильно? Тобто такий факт. Але тим не менш, майже всі історики схиляються про те, що був непослух, коли Володимир оголосив про масове хрещення русичів, кажуть, що був непослух. Були ті, котрі хотіли залишитися в цій традиції язичницькій. Ось. І тут питання, чи було насилля?
Я думаю, що воно частково дійсно було. Потрібно розуміти, що в середньовіччі ті, хто противилися державній політиці будь-якої держави, вони не просто оголошувалися ворогами і були ув'язнені, а дуже часто їх і навіть фізично знищували. Чи були ж такі людські жертви, які виявили непокору рішенню князів? Не можна сказати, що їх не було, і не можна сказати, скільки їх було. Ну, як змоделювати ситуацію, я думаю, що дійсно були ті, які категорично виступали проти. Mm-hmm. Ми повинні розуміти, що навіть ті жерці язичницькі, які це одні з перших, хто стали в опозицію, хто пішли по лісах, а багато кого, мабуть, і знищили. Тому що для того жерця, який приносив жертву тим слов'янським богам, сьогодні він виконує...
Втрачає свою роботу, грубо кажучи.
Я так не хотів би сказати. Тобто виконує свої обов'язки, сказати йому це забороняють робити. Дехто з істориків каже про те, що для Володимира було важливо знайти релігію таку, яка би могла об'єднати державу в єдине, тому що пантеони язичницьких богів на теренах Руси, вони були різноманітні, і це роз'єднувало суспільство. Як насправді відбувалося, нам дуже-дуже важко сьогодні говорити, тому що ті свідчення, які ми маємо про хрещення Руси, це вже свідчення, які написані за 100 років після події.
Угу. Тобто очевидці це вже не писали?
Тому що в нас найдавніші історичні свідчення, це, власне, Нестор літописець, це київський ізвод.
Багато що було знищено.
Так. І якби ми мали, ось, наприклад, там хроніку, відповідно, так, як було при візантійських дворах, що про кожному імператору щось записували, то можна говорити про такі прямі свідчення, але Нестор літописець, він переповів те, що він чув у народі, те, що він бачив, тому що він жив за століття трішки пізніше.
Ну і він досить таки поетично це все пише.
Звісно, оминаючи всі його острі кути. Але ця подія, вона дала великий поштовх і піднесла Київську Русь до рангу європейських країн. Тому що заслоном між дипломатичним спілкуванням з Європою якраз і було це віросповідання. Тобто європейські країни боялися, вже які були християнськими країнами, до кінця мати дружні стосунки із русичами, з іншими країнами, які ще не були християнізовані, боячись, що вони можуть принести якусь певну небезпеку. У той час релігійний фактор, навіть і сьогодні, це є одна із запорук будь-якої безпеки. Коли, наприклад, я зустрічаюсь із християнином, то я десь вже в думках своїх пропускаю таку думку, що він мені не зробить зла.
Угу.
Тобто я ось знаю, що ця людина віруюча, на ньому можна покластися.
Але факт такої локальної релігійної війни, він є справді дійсним. Ну, от, наприклад, мощі, точніше, череп і кілька кісток князя Гліба збереглися до сьогодні. І антропологи, коли оглянули цей череп, вони ствердно сказали, що м'ятина на цій голові, на цьому черепі, тобто він був убитий, мученицька смерть, очевидно, м'ятина – це є наслідок майже ритуального вбивства. Тобто жреці вишуковували ті, котрі, ви кажете, поховалися по лісах, вони вишуковували християн. І спеціальною такою булавою били по голові, тому що ці християни, перші християни, вони розповідали про вічне життя, про воскресіння з мертвих. Ось, і ці язичники, наскільки вони це могли на свій хлопський розум зрозуміти, вони мали цю жертву так вбити по-звірськи, щоб навіть подоба людська вона була збавлена, тобто знищена. І тому от розповідають про мученика князя Гліба, що його мученицька смерть була саме такою, що ці язичники його вбили таким чином, щоб він не воскрес, мовляв, уже.
Це можливо, тому що перші християни, вони, на відміну від нас, це люди, які із новонавернені, і вони горіли цим. Вони проповідували те, що чули, переповідали з уста. І, на превеликий жаль, порівнюючи із сучасним суспільством, яке має можливість до освіти, до читання книг, древні набагато більше знали. І навіть якщо вони в житті не читали жодної книги священного писання, то вони в усній формі знали дуже багато уривків священного писання, вони знали вчення церкви. Навіть у ці темні роки, скажімо, вже такого тотального державного контролю в Російській імперії, там всі знали догматичне богослів'я. В містах всі люди розуміли, що таке Трійця.
Ну, подаруйте, на рівні шкільному вивчався закон Божий, так, а це вже десь це катехізм, по суті, церкви.
А сьогодні ми починаємо все заново з багатьма людьми, які воцерковляються, проходити ось ці основи християнства. Бо маючи і багато списків священного писання і доступ до богословської літератури, мало хто цим цікавиться. Проблема нас сьогодні, особливо православних, те, що для нас Біблія стала якоюсь книгою недосяжною. Хоча її кругом, куди не глянеш, то в кожному в домі є вона, в кожному домі, навіть в кожного члена сім'ї. Але щоб так ми її детально вивчали, особливо старозавітні книги, це одиниці, хтось цікавиться, там питає, що це в того пророка сказано, чи в того.
Отже, я думаю, що варто зараз повторити для наших радіослухачів ще раз історію навернення князя Володимира. Вона справді має такий підтекст навіть таких містичних, надзвичайних речей, от як він став незрячим, це хрещення у
Херсонесі,
так, спасибі, у Херсонесі, так, до речі, знову ж таки, це історична дійсність, Крим, який сьогодні Росія насильно анексувала. Ось це також як наслідок того, що вони у нас вкрали історію. От місце, де по суті зберігається купель Володимирова, збудований собор, так, місце, де були перші в перших віках християнства, перші спільноти християнські, по суті, так, де була частково навіть метрополія чи єпархія вже християнські. От все, що можна, вони в нас крадуть. Тобто там історики працюють. От, давайте про постать святого Володимира.
власне, коли князь Володимир повернувся на Київський престол, то ми знаємо, що він був тричі одруженим. Так? Два попередні шлюби і останній християнський, який він взяв, будучи вже у Херсонесі, де відбулись з ним ряд подій, він, власне, там, будучи незрячим, охрестився, після хрещення знову прозорів, так говорять літописці, так, і взяв собі вже за третю дружину Анну. Фактично церквою це був визнаний перший шлюб, закони його перший шлюб. І, повертаючись до Києва, став сам, перший показав приклад хрещення, і, власне, він зобов'язав згодом усіх киян прийняти хрещення, святе хрещення. Подія хрещення Києва відбулася 1 або 14 серпня 988 року. Це літописцем затверджено. Тому в нас і так я хочу таку ремарочку зробити, що оце свято Маковія, ці всі маки і квіти, вони переносили цей день якраз в пам'ять про хрещення Руси. Не в пам'ять святих мучеників Макавею там освячували мак і так далі, а приносились в цей день до храму для того, щоб згадати про цю подію, а вже потім в Московії встановили ще свято Всемилостого Спаса і Пресвятої Богородиці.
Там не тому, що щось древ, про древа Господні. Там.
Це візантійська частина винесення древ Господніх в Константинополі з нагоди чуми. Та в цей день, 1-14 серпня, потім в Росії додали ще два свята в честь Всемилостого Спаса і Пресвятої Богородиці. Ну і календар мучеників Макавею. Тут цей день так дуже багато було на нас. Так,
а Православна Церква України які свята бере цього числа?
Вшанування Древа Господнього і мучеників Макавея.
Ага. Тобто виходить, що історична правда така, що, умовно кажучи, цього дня відбулося оце урочисте хрещення русичів. Тоді, власне, та сцена, яку описує нам літописець Нестор, так, як це все відбувалося, що прийшли, були, був митрополит присутній, митрополит Михаїл, здається, так?
Одні кажуть Михаїл, а інші вже кажуть, що був, по-моєму, Леонтій ІІ і так далі. Там, бо Михаїл трішки раніше прибув на Русь.
А цікаво, звідки береться ця дата? Вона хіба згадується?
В літописі, так, ага, точна дата згадується. І також на даний час сьогодні багато хто з наших церковних істориків буде переглядати хронологію київських митрополитів, виходячи із тих документів, які є в Константинопольському патріархаті. Тобто в нас є своя на даний час історична оця сторона хронології київських митрополитів, а дуже цікаво подивитися по їхніх книгах, наскільки по історичних даних, наскільки вони співпадають, кого вони відправляли, від кого отримували грамоти. Тому що навіть незважаючи на завоювання турками Константинополя і знищення Візантійської імперії, все ж таки турки берегли історію Візантії. І сьогодні є ряд документів, які можна перевірити і так далі. Бо я пам'ятаю, що один зі знайомих істориків, досліджуючи точну дату хрещення княгині Ольги в Константинополі, він знайшов в одних із хронік візантійських про те, що київська княгиня прийняла хрещення, по-моєму, зовнішньо 11 липня 800 якогось там року. Там було написано точно дату. Це була така його наукове відкриття, точна дата прийняття хрещення Ольгою, Ольги у Константинополь.
20 хвилин до завершення нашої програми. Ми з отцем Михайлом Карнаухом зараз в цій програмі, наближаючись до православ'я, спілкуємося на тему хрещення Руси України. Говорили про постать Володимира, говорили про термін Русь. Якщо у вас виникли запитання, то ви можете телефонувати з цієї пори. У нас є 4 діючих номери. Два з них це є стаціонарні. На початку набирайте код 044-577-56-45, 577-56-46. Мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І тих, хто нас слухає за кордоном, заохочують дзвонити на номер Вайбера 066-563-07-24.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Ми продовжуємо. От обряд, сам хрещення, обряд, ми сьогодні бачимо, це така урочистість. Частіше хрестять там одну-дві особи, ну максимум три. Масових хрещень ми навряд чи могли десь спостерігати. От, і ми бачимо, ну що, що там священик так скрупульозно, там оці або занурення, або обливання звершує, це намащення оливами, читає ці молитви і так благословення ці уділяє, оці дунь-плюнь, оці жести. Як би ми от сьогодні уявили, як це хрещення практично відбувалося на почайні, до речі, от ми говоримо, так? Відійду в сторону, така важлива новина для нас, українців. Практично за місяць, можливо, навіть менше, до початку війни, зрештою, активісти, які займалися річкою Почайною, яка частково до сьогодні ще знаходиться під бетоном, це історична річка, яка, по суті, і представляє нам цю сцену хрещення. Історики кажуть, що саме вона була місцем купелі для русичів. От, і її якби почали відкривати перед війною, і є дуже гарний план також відродження цієї річки, ошляхетнення її берегів. Ось то я думаю, що війна дуже швидко закінчиться, і ми побачимо цю річку, яка в себе вмістила, я не знаю, тисячі, можливо, цих русичів киян. Добре, отже, давайте тоді, от як практично могло відбуватися це хрещення, так загалом, можливо, ви знаєте і факти якісь, як воно відбувалося?
Літописець навіть трішки згадує про те, що киянам було сказано десь збиратися, тобто це було заздалегідь визначене відповідне місце. І на березі священники читали молитви, а потім вже всіх окунали повне занурення.
Тобто поступово до кожного священик мав підійти?
Або кілька тих священників, які там були, тобто весь цей народ. Я думаю, що це хрещення тривало десь день.
Навіть більше.
Можливо, і більше, тому залежно від кількості людей, і навіть літописець говорить про те, що і діти плакали, і так далі, бо це ж з цілими сім'ями приходило. А з іншої сторони, мені навіть дуже цікаво, а хто ж це контролював? Тобто, ну, є заклик, є народ, а як же ж там визначити, чи це він дійсно охрестився, чи серед народу заховався і так далі. Тут дуже такий...
Записувати його в метрику, чи не записувати? А це оці куми, оці свідки хрещення? От як?
Тут при масових хрещеннях майже цього не було. Ну, те, що їх запитували, чи вони приймають хреста, це очевидний факт, що таке питання могло стояти, і воно було, і люди відповідали, чи вони відповідали щиро, чи за там махом, за командою певної людини, кажемо, відвикаємось, чи так далі. Тобто, то також дуже такий цікавий момент. Я би мріяв взагалі, якби я в той час жив, я би записав це все в таких деталях, щоб це вийшла окрема, мабуть, ми так скажемо, книга, День хрещення Києва. Тобто, хто був, які враження, навіть
інтерв'ю взяти в кожного.
Так, протест і так далі. Можливо, і такі були факти, але ось ці війни, лихоліття, знищення Києва призвели до втрати цієї такої дуже важливої інформації. Чому, власне, вони Почайно обрали? Ну, це, само собою, зрозуміло, ріка Мілка, бо Дніпро – це була річка, де ходили відповідний там водний транспорт, вона була глибока, і тому обрали такий рівень води, щоб по пояс людина могла зайти.
От цікаво, чому тоді донедавна так помилково вважалося, що саме Дніпро є купеллю хрещення Руси України? Його навіть називали українським Йорданом, от таке навіть.
Бо, власне, Почайно впадає в Дніпро, і ті історики, які кажуть, що хрещення відбулося десь в гирлі Дніпра і Почайної.
Та, де впадає річ.
Так, в такому розумінні, так. І Почайна, мабуть, теж міняла своє русло неодноразово, бо ріки мають властивість змінювати своє русло. І для загалу, фактично, багато людей розуміло, що ось значить, в Києві тече Дніпро, значить, вони в Дніпрі хрестилися. Але воно трішки не так. Тобто хрещення приймали в меншій річці, в Почайні і так далі.
Ну, зараз це місце позначене умовне тут у Києві.
Так.
Так, це є район контрактової, поштової, район поштової площі. Туди можна пройти на ту набережну. Вона там не є так аж скажімо, означена, що саме там було там це місце хрещення. Тобто я кажу про те, що не надає це місце помпезності. Є там якісь, здається, мозаїки, чи образи якісь там написані на стінах. І є пам'ятник, здається, Магдебурзькому праву. Це, власне, неподалік цього. Тобто можна рівнятися на цей пам'ятник і можна віднайти, де саме це було місце, де впадала ця річка Почайна в Дніпро. І за спогадами істориків саме там відбулося це хрещення.
Тому що ми в кожну епоху по-різному ставились до цієї події хрещення Руси. Там козацьку добу менше на це увагу звертали. Потім, коли ось ця Російська імперія існувала в Києві, то вона почала піднімати питання хрещення Руси, князя Володимира, бо це все хотілося підкреслити, що ось Російська імперія, спадкоємниця древньої київської цієї держави. І не дарма тут в Києві все, що можна було в центрі, перейменувало в честь святого Володимира. Вулиця Володимирська, побудували Володимирський собор, відкрили йому пам'ятник в 19 столітті, університет головний тодішній міста Києва назвали в честь святого Володимира. Дуже сильно піднімалося питання, воно було пов'язано ще з тим, що готувалися до 800-ліття хрещення Руси і так визвеличили київського князя Володимира.
Ну, я коли дивлюся на ікону хрещення Руси України авторства Васніцова, здається, так одне з найпоширеніших. До речі, традиційно в східних храмах цей сцену хрещення Руси України зображують на виході, тобто на тильній стороні церкви. Там зазвичай зображується або страшний суд, або в чомусь хрещення Руси України. От, і там зображується така торжественність цієї події. Там Володимир, який тримає догори руки, ці діти, які дивляться на нього як на Бога. Ось цей митрополит одягнутий в дуже гарні шати, хрести, ікони і так далі. От цікаво, от коли приїхали до нас перші візантійські ченці, можливо, священники, єпископи, вони ж мали привезти якісь святині, бо християнство так саме по собі, воно існує, але ми завжди підсилюємо цю віру святинями, мощами, чудотворними іконами. Щось було привезено з таких речей?
Наскільки я розумію, це голова священомученика Климента Папи Римського попала в цей час до Києва. Вона ж сьогодні знаходиться в Києві, та? І ряд ще інших, мабуть, таких святинь, які з Візантії потрапили сюди.
Воно, цікаво, чому саме голова Папи Климента?
Ось коли вони, мабуть, з Херсонесу їхали, бо це були, одні кажуть, що це болгари були, інші кажуть, що це були херсонецькі священники. Вони взяли з собою, бо ж Климент постраждав у Криму, і його свята чесна глава знаходилась в Херсонесі. І вони привезли, власне, до Києва. Потім, ось мені дуже цікаво саме дослідити, хоча це дуже важко дослідити, як попала Вишгородська ікона в Київ. Це ж ікона якраз теж візантійської доби, і те, що ми кажемо, що там князь той чи інший привіз її у Вишгород, своє заміське місто, поставив так
далі. То він десь її мав би взяти.
Так, тобто йому хтось її міг, власне, сюди привезти. Далі ті всі святині, які були в Десятинній церкві. Це все начиння, воно не було місцевими майстрами виготовлено, воно було привезено все з Візантії, тобто вся ця культура, богослужіння. Я навіть до кінця не можу усвідомити, наскільки слов'янською мовою богослужіння в процентному відношенні відбувалося також.
Це, напевно, була грецька на початку.
Так, я думаю, що так, тому що було дуже важко щось втілити в життя. Навіть, скажімо так, що до тих пір вже пройшло там наскільки тисячу років, але на архієрейській літургії Агіос Офеос, Святий Боже, зберігся грецької мови, і з полаєті деспота збереглося, аксіос, так далі, такі вислови, які давно всім зрозуміли, що їх можна перекласти на сучасну літературну мову, але вони в цій літургії є. Це якраз і є це відлуння того, що київські ієрархи, вони були греками за походженнями і частково богослужіння звершували на знайомій їм мові. І до тих пір ось цей в наших літургіях воно присутнє. Воно прикрашає нашу архієрейську службу, але можна давно вже, наприклад, і вживати свої, свої українські вислови, навіть музику написати на «Ісполеті деспота української мови», на «Многі літа владику», його можна гарно написати і навіть
деякі прикладають
українською. Але це є вже така так традиція, про яку ми згадуємо, яка в нас є на даний час.
Кожного року, кілька років поспіль в Україні, в Києві, зокрема, відбувається хресна хода вулицями Києва. Всі східні церкви намагаються долучитися до цієї події. І вона справді несе в собі помпезний характер, така величність, дух того Володимирового хрещення десь навіть прокидається в тих, хто не забуває цілий рік, що вони охрещені, хіба на Пасху згадують, так? І воно якось підтримує, якось дає якийсь такий меседж, що ми українці, що ми нація, що ми позаду маємо просто колосальну, велику, красиву європейську історію, що з християнством прийшла цивілізація до нас. Оце такий важливий факт, про який ми хотіли б сьогодні також заакцентувати увагу, що ми, християни, стали, ми, русичі, тоді, коли охрестилися, ми стали також гідними, такого, як це, царського достоїнства, царської гідності, це така тавтологія трохи, але те, що ми відкрилися на таку ідею європейських народів, сприйняття оцього такого позитивного духу людяності, до того нас називали як? Варвари, чи як там?
Тому що ми були не християни.
Ось, із християнством приходить такий дух людяності. І сьогодні, коли ми чуємо багато таких закидів, що наша віра, це віра рідна віра, чи як там кажуть, оце рідновірів, язичники. От в Києві вони активізувалися останніми роками досить таки часто, бачу, такі встановлюють якісь знаки. От біля лаври, там, де церква Спаса
на
Берестові, там є такий невеликий горбик, і там на ньому встановлений був хрест, тому що там за переказами був вбитий священномученик митрополит Володимир
Богоявленський,
так. І по обабіч від цього хреста встановлені такі два язичницьких знаки. Ну, ясно ж, тут на Замковій горі там є оці язичницькі знаки ставлять. Я не знаю, як до цього ставити. Я думаю, терпимо ставитися, а язичництво воно так само собою відійде, тому що в більшості випадків це язичництво, воно більше таке, як забава, а не як віра, правда, що? От, до речі, як ставитися до язичників сьогодні, в 21 столітті?
Як до інших людей, скажімо так, які не приносять шкоди, наприклад, нам і суспільству. Наше українське язичництво, воно не передбачає поки що поняття людських жертв, там, тварин і так далі. Вони
лише не несуть
такої. Mm-hmm. Так? З ними мені доводилось там пересікатись, спілкуватися. І найбільше те, що в мене, скажімо, мене дивує, це те, що історично вони довести не можуть, як цей обряд відбувався, тобто нема ніяких даних, та? А вигадують щось нове. Тобто, якщо там в Греції я зустрічав язичників, то вони на основі міфів, там міфологія була сильно розвинута. Угу. В них є якісь там, скажімо, історичні моменти, на які вони можуть покластися і там щось відродити. Так? А тут цього в нас не передбачається. Чому так стається, що людина шукає щось нове? Їй не подобається певний устрій в нас. Найбільшою причиною, чому від християнства відходять, це наше лукавство. Тобто я от бачу і знаю тих, які от ходили часто в храм, там, а потім отак стали в житті, що вони відійшли. І коли з ними десь пересікаєшся, вони цікавляться вже церковним вашим життям, хоча вже участі в ньому не були. Та? Ну, наприклад, я там знаю, один став атеїстом, він в інстаграмі зі мною переписується, був ревним православним, став атеїстом. Та? Ну, але там він спочатку, що я в Бога не вірю, це все, так далі. і свої переконання, а потім проходить день пише. А як там цей владика, а той ще живий, а той ще служить. Тобто людина відійшла, але ось ці залишки,
зв'язок
такий, цікавість, все рівно в людини є. А там мене щось запитував, а що там буде, Різдво будуть святкувати за таким стилем чи, чи за іншим? Тобто людина вже каже, що вона його святкує, не святкує ніби, бо вона відреклась від християнства, але їй далі цікаво. Тобто як би не було, от в пам'яті то залишається. І в нас ще йде 2 хвилини, так, щодо хресних ходів. Для мене хресні ходи – це велика радість в тому плані, що я можу побачити своїх однокурсників по семінарії, які з'їжджаються з різних єпархій, які після хресного ходу кожен щось хоче розповісти про свої здобутки чи навіть свої проблеми на ті чи інші парафії. Також на хресний хід приїжджають односельчани, там люди з району, яких я знав там ще в дитинстві і так далі. З ними можна побачитися. Тобто Київ єднає, тобто незважаючи на певні регіони, коли ми на хресному ході йшли, а тут люди йдуть з Харкова і в Харківській єпархії, а Західна Україна, більшості була присутня. О, дивіться, з Харкова є, там, з Херсону є. О, це ми всі з України. Тобто ці хресні ходи, вони мали надзвичайно консолідуючу таку силу. І на щастя, навіть політики, які не могли знайти спільної мови десь там у Верховній Раді, в кабінетах влади, вони на ці хресні ходи йшли. Тобто ми могли бачити, починаючи від тих, хто непримиренні вороги в політиці, але в хресному ході вони йшли. І це приносило відповідну надію, що українці можуть хоч в один день об'єднатися. Навіть ось цей останній хресний хід, який 2018 році відбувся фактично за ініціативи влади, коли УАПЦ і Київський патріархат разом служили по різних храмах, а потім зійшлися разом біля пам'ятника князя, вибачаюся, Михайла Грушевського, і вже далі йшли на Володимирську гірку. Це також показало про те, що можна, якщо хотіти, можна об'єднатися. Навіть я пам'ятаю, десь в 2016 році була така ініціатива, щоб хресний хід провести між православними і греко-католиками в Києві. Ця ініціатива гуляла довгий час у повітрі, тобто про це говорила, але потім щось, власне, не дійшли відповідної згоди, і такий хресний хід не відбувся. Хоча такі ініціативи були, і це тільки би віталося, щоб разом пройтись у цей день, тому що, як і православні всі церкви, без виключення, вважають Володимира Хрещення своїм, також і греко-католицька церква не забуває про цей, про цю подію, про і греко-католицька церква шанує на високому рівні князя Володимира, княгиню Ольгу і засновників Києво-Печерської лаври.
Так, отже, ми підійшли вже до свого завершення, маємо сказати дякуємо. Вітаємо всіх українців тут в нас, в Україні, і тих, хто зараз знаходиться десь за кордоном. З цим великим святом, з цією нашою національною урочистістю бережімо наше коріння. Не пускаємо його десь там за кордоном, бережімо його для того, щоб вирощувати свої духовні здобутки і своїх нащадків тут у нас на теренах Древньої Київської Русі, яка була охрещена тисячами 988 року тут у Києві, з згадкою і пам'яттю постійно про те, що частина Руси охрещена на 200 років раніше. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Михайло Карнаух з Михайлівського Золотоверхового монастиря Максим Приступа. Дякую вам всім. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.